Vi skal lese noen kjente vers fra 2. Korintherbrev, 5. kapittel, her i formiddag. Og så bare knytte noen av tanker til det. Fra vers 14, 2. Korinther 5, 14, for Kristi kjærlighet tvinger oss, i det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen efter kjødet. Har vi også kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nå, ikke lenger således. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han i ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss, vi ber i Kristi sted, la eder forlike med Gud. Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jesus sa det i den såkalte ypperste prestlige bønn, Johannes 17, 3. Dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og her står det også om kjennskap, i disse versene jeg leste her. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen efter kjødet, eller som det står i den nye oversettelsen, på menneskelig vis. Og jeg vil gjerne streke under her at det frelsende kjennskap til Gud og Jesus er ikke på menneskelig vis. Kjennskapet på menneskelig vis begynner i Betlehem og ender i en tragedie på det korset mellom to ugjerningsmenn på Golgata-høyden. Vi håpet. Det var dødt, det håpet. Det er frelsende kjennskap til Kristus. Saulus fra Tarsus, heter han jo. Han har sikkert hørt om denne underlige personen som var født opp i Betlehem, og som vokste opp i Nazaret, og som det skjedde så mange merkelige ting ved, reiste rundt. Det står om rykte om han kom ut alle steder, står det. Det kom ut utenfor landets grense enda til. Kom rykte om han ut. Men det var ikke et frelsende kjennskap. Han satte alt inn på å utrydde disse svermerne. Disse som fremdeles hang ved han. Du vet det, du kjenner til det, hva? På vei til Damaskus, utenlandske byer. Med brev fra ypperste presten til å utrydde de ut. Og jeg tror han var ærlig. Han var ærlig. Men der, utenfor Damaskus sine porter, får han plutselig se Golgata i det frelsende lys. Og det som en har sagt, Golgata, det som skjedde på Golgata, var en tragedie. Bare i lys av den første dag, hva som skjedde der, er det et evangelium, det herligste budskapet gjorde. Ja. Der utenfor Damaskus sine porter fikk han plutselig se det i et nytt lys. Han fikk se den opp, og høre den oppstandne. Og så skjønte han dette som han skriver her. Så fikk han oppgjør med seg selv. Jeg har jo tatt feil. Han døde jo for alle. Det var en sonende død han døde. Og så fikk han et nytt kjennskap til Herren Jesus Kristus, det frelsende kjennskap. Det var lenge jeg ikke så det, at det frelsende evangelium, det eneste evangelium som kan frelse, det startet på Golgata. Men det startet i lys av det som skjedde på den første dag. Ja. Kun gjør dere det evangelium som jeg forkynte dere, som dere tok imot og som dere blir frelst ved. Jeg overgav det som jeg selv har mottatt. At Kristus døde, der begynte det. Der begynte det. Det er mange som taler fint om Jesus i dag. Er det det? Men de er bare på den menneskelige siden. Han er jo et flott eksempel. At vi skal være hjelpere og kjærlige og snille i denne verden, hva? Men her er noe annet her. Her er sonofferet. Her er lammet. Her er Guds sønn. Det var han som døde. Det ble lest her. Ingen tar mitt liv ifra meg. Jeg setter det til av meg selv. Hvorfor det? Hvorfor det? For de fortapte. Og jeg vil gjerne bare strekke under det at det er der det begynte. Hvorfor begynte det der? Det frelsende evangelium? Jo, for der kom jeg inn. Og der kom du inn. Som en synder. Han sier det før han går opp denne gangen til Golgata, så sier han det. At når jeg blir opphøyet fra jorden, så vil jeg dra alle til meg. Og dette sa han for å gi til kjenne hva for en død han skulle dø. Han skulle dø en død der alle var med. Du var med. Jeg var med. Det er ikke et menneske som har befolket denne jord som ikke var med der. Han døde for alle, står der. Der kom jeg inn. Der kom jeg inn. Jeg håper du har sett det, hva? Da Golgata, den gamle høy. Jeg gjennom tårer så. Da fikk jeg se en nådestrøm til meg fra korset gå. Men jeg så det først den dagen jeg skjønte at han som døde der lever i dag. Han sto på graven. Det var ikke slutt. Han ropte ikke på høyden der borte, nå er det slutt. Han ropte ikke det. Han ropte, det er fullbrakt. Det er ferdig. Tetelestai. Det er skjedd. Det er det han ropte. Og det synes jeg er herlig vi kunne stoppet der. Og derfor står det, kjenner vi ikke fra nå er vi ikke noen efter kjødet. Har vi jo kjent Kristus efter kjødet. Så kjenner vi ham dog nå, ikke lenger således. Derfor dersom noen er i Kristus, det er begynt det nye kjennskap. Der er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Jeg husker det jeg har hørt at Marie Monsen, denne merkelige misjonæren oppe fra Bergenskanten, hun var i Kina, forkynte evangeliet. Hun var sånn en ener, som der er visst bare en av de av slike, hver slike typer. Hun fortalte en gang at når de ble omvendt, disse kineserne, og var virkelig født på ny, så visste de ikke hva de var blitt for noe. Hæ? De forstod bare det var noe nytt. Kunne ikke skjønne det. Det var en som kom til henne og sa, jeg er blitt utlending, sa han. Han trodde det at han var blitt utlending, for nå var han blitt slik som henne. Hæ? Ser du det? Og hun måtte prente i det, du er ikke blitt utlending i Kina, men det du er blitt et Guds barn. Du er blitt en ny skapning, måtte hun prente i det. Ja. Jo, egentlig så er et Guds barn blitt utlending. Det vil jeg også, det var egentlig det jeg tenkte på først og minne oss om her, når vi skal skilles. Egentlig så er et Guds barn blitt utlending. Det står i 1. Peters brev. Og når jeg påkaller som far, ham som dømmer uten å gjøre forskjell, efter en værsgjerning, der ferdes i frykt, i eders utlendighetstid. Denne tid et Guds barn her på jord har, den kalles eders utlendighetstid. Den vi er her. Og det er det som gjør at jeg ikke blander meg inn i politikk. Det er det som gjør at samtidig når jeg er så galen for det vrange og galen at jeg kunne ha lyst til å ta pennen og skrive litt. Nei, men du er jo utlending her. Det er iallfall det for meg. Det er det. I utlandet, der er jeg blanda meg ikke inn i. Der er jeg fremmed. Der er jeg gjest. Og i grunnen dette utlendighetsland som jeg oppholder meg i nå, har jeg samme erfaring som det står om noen for lenge, lenge, lenge siden. Det står om noen for lang tid tilbake. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de så det langt borte, og hilste det, og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Og dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake. Jeg har hatt mange år tid til å vende tilbake. Det har aldri én gang snert av min tanke. Aldri én gang hatt lyst til det. Men nå stunder de efter et bedre, det er et himmelsk. Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud. Og han har gjort en stad ferdig for dem. Er ikke det flott? Men jeg ville bare minne oss nå, siden det er den siste møte jeg er her denne gangen, og kanskje for alltid. Hvem vet? I denne utlendighetstid, så er vi ikke turister. Det er veldig få ganger jeg har vært turist. Jeg kunne ikke tenke meg å reise til Mallorca som turist. Men jeg kan godt tenke meg ned og forkynne evangeliet for turister. Det kunne jeg tenke meg. Men her, i denne utlendighetstid, vil jeg bare minne oss om, vi er ikke turister. Nei, der står vi her fått en tjeneste av Gud. Vi er blitt noe nytt i denne verden, samtidig med at vi ble et Guds barn. Og når jeg er her, så må de unnskylde. Jeg kan huske Adolf Bjerkheim fortalte en gang. Det var litt morsomt innslag dette her. Han bodde på det samme hotell som jeg har bodd på så mange, mange ganger i København. Det store misjonshotellet. Og det var folk med alle slags fine titler. Og han var bare en lekpredikant fra Norge. Så sa han det. Jeg hadde som ikke så lyst til å si hvem jeg var. Ambassadør. Så skulle du sett hvordan de hadde bukka og nikka og skraba. Her er en ambassadør som bor på nummer 9. Hva? Tror du ikke det? Ja, men det er det der står her. Sendemannstjeneste stod der visstnok i den nye oversettelsen. Sendebud. Eller om vi kjenner ved best dette engelske ordet ambassadør. Det er den oppgaven vi har fått, ikke turist. Ambassadør. Og ambassadøren, han er plassert i et fremmed land, i et annet land, for å representere sitt land der. Og nå vil jeg gjerne også minne deg om at vi er ikke bare satt i denne verden, i dette utlendighetsland, for å representere himmelen, men vi er satt her i utlendighetstid for å representere himmelen i en spesiell tjeneste. Hva er det for en tjeneste? En ambassadør kan få mange forskjellige tjenester og oppgaver. Han kan få tjenesten å skrive under en handelstraktat for sitt land. Og andre, mange andre ting kan han få. Representere de ved det og den anledning. Men her er en ambassadør i forlikelsens tjeneste. Det vil si, hans land er kommet i konflikt med det land han er i. Og han skal representere sitt land i forlikelsens tjeneste. Og der har jeg hørt det, jeg har lest det, at det var en voldsom spenning i verden i 1914. Når verden holdt på å stå foran den første verdenskrig, og de hadde jo ikke sånne nyhetstjenester som vi har i dag, med fjernsyn og som tar inn i samme øyeblikk som det skjer over hele jorda, kan du si. Men når telegrammen gikk ut at den engelske ambassadør i Berlin pakker koffertene nå. Det holdt på. Det var konflikt. De prøvde å forlike. Ordet om forlikelsen, stod det her. Her i dette tilfellet her, så er det i forlikelsens tjeneste, så vet du det, at det er forferdelig alvorlig for en ambassadør når han får beskjed fra sitt hjemland om å overrekke et ultimatum. De gjør ikke det i dag, for de bare overfaller hverandre i dag. Et ultimatum, hvis ikke de godtar det, så blir det krig. Og det er egentlig det vi har fått. Og jeg skal bare, jeg kunne sitere mange steder fra Bibelen, men jeg skal sitere ultimatumet, den enkleste plassen jeg har funnet det. Johannes 3, 36. Den som tror på sønnen, har evig liv. Den som ikke vil tro sønnen, hvordan går det han? Skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Det er ultimatum det. Og det slo meg så plutselig en dag når jeg mintes dette ordet her igjen. Den som ikke vil tro sønnen. Det er ikke noe å gjøre med den ikke de vil. Hva? Der står jo om disse her som vakta omkring graven, når han lå der i graven. Der står om de, at de vakten, noen av vakten, de gikk inn i byen, og så fortalte de ypperste prestene alt det som var skjedd. Ja, så ville de vel tro. Va? Så ble de vel omvendt, ypperste prestene. Va? Gjorde de det? Nei, for de ville ikke tro. Men de hadde fått forelagt seg fakta. De fortalte, det står i Matteus 28, det 11. vers, noen av vakten kom inn i byen og fortalte ypperste prestene alt det som var skjedd. Så de kunne aldri komme og fortelle at vi visste ikke om at det var slik. De kunne aldri komme og fortelle det. De var uten unnskyldning. Uten unnskyldning. I stedet for at de burde ha tatt til vete da, så samlet de dette rådsmøtet og rådslo hvordan de skulle gjøre det. Og nå blir det verre enn det noensinne har vært. Også som Ballestad sa, han lever jo ennå Ballestad, for kjønne ennå Guds ord, så fikk de i stand hin helvedes møte i Jerusalem, sa han. Og så sendte de ut i verden den løgn at han ikke er oppstanden, og de ga de betaling for det. Ja. Forlikelsens tjeneste, det er det enkle budskap vi har i dag. Det er opp til deg, kan vi si. Jeg kan ikke gjøre noe mer. Du har ansvaret. Ja. Den som ikke vil tro sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Den er der og vil fortsette å være der. Den eneste måten å unnfly, det er å tro sønnen. Som har båret all straff og all vår elendighet på sitt legeme opp på tre. Eneste mulighet. Hvordan blir så disse sendebudene og budskapet tatt imot? Jo, noen, heldigvis, er det noen som hører og slutter seg til. Andre forkaster budskapet og vender seg imot sendebudene. Og vi leser jo i det samme kapittel i Hebreerbrevet som jeg har referert til, vi leser jo der så forferdelig om noen, hvordan de blir behandlet av disse her som avla sånn et godt vitnesbyrd. Andre ble utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsning for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre fikk lite spott, hudstrykning, ja, bånd og fengsel. De ble stenet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i fåreskinn, i geiteskinn. De led mangel. Fengsel. Det er tusener i dag. Fengslene er fulle snart i Nicaragua også. Hår medferd. Pinlig til døde. Verden var dem ikke verdt. De vanket om i udørkene og i fjell og huler og jordkløfter. Guds menighetshistorie er så forferdelig. Jeg har heldigvis ei veldig god gammel som jeg fikk Jeg holdt på å si arbeid til en av de kristne ledere i Danmark. Og jeg leste for min kone, du må slutte, sa hun, jeg klarer ikke å høre det. Hos de pinte de under inkvisisjonen. Jeg vet ikke hvor mange her som har vært i Roma. Jeg har vært der. Jeg har enda vært i Peterskirka. Men jeg har vært en plass i Roma som det var voldsomt å komme. Og hadde vanskelig for å holde tårene tilbake. Jeg måtte stille meg i en krok så de andre ikke så meg. Det var i de kristne katakombene. Og jeg stod og tenkte på et vers som de sang på Sundmøre den første gangen da Arnold og meg var oppe på et bibelkurs der. Så sang de det var noen som stred. Og martyrdøden led. For å utbre Emanuels rike. Lå i høvvis satt de der. Noen grav hadde de åpnet så du kunne se beinene av disse her. For at du og jeg kan sitte her i dag og vite om frelsen. Det var noen som stred og martyrdøden led. Jeg har også vært i Sinai. Jeg har det. Og når jeg var der så tenkte jeg på disse her der står om de vanket om i udørkene. De måtte rømme, bodde i håler der ute. Du kan lese det i Guds menighetshistorie. Hvorfor? Av samme årsak som i dag, at fengslene er mange av de. I Sovjet, i Kina, i andre steder på jorda, i Etiopia. Jeg vet hva jeg taler om. Jeg vet det. Jeg har ikke lest i de norske avisene som er så farget av venstreorientert propaganda. Jeg har ikke lest det der. Men jeg vet det. Kjenner folk. Gjør det. Og min venn som er her i dag. Der kom en underlig dag. Der står det at å se et virkelig ordentlig sendebud, en norsk sendemann i et fremmed land, han tar bare hensyn til en ting. Og det er å tekkes det land og den regjering som har sendt han. Og gjøre etter de ordre han fikk der. Derfor står det i samme kapittel her. Derfor setter vi jo vår ære i. Enten vi er hjemme eller borte. Og tekkes ham. Tekkes ham. De vet det. De vet det som Luther senere sang i salmen sin. Tar de igjen vårt liv. Guds ære, barn og viv. Og jeg beundrer de. Hvordan de kan holde det ut når de tar de små barna fra dem. De må ha tro til Gud at han skal ta hånd om dem allikevel. De kjenner en Gud som lever for all makt i himmel og på jord. Og de sier nei, jeg vil ikke fornekte Kristus. Jeg vil ikke. De vet de står under sitt hjemlands beskyttelse. Det er en god følelse å ha når man reiser rundt i verden også. Og vet av det at kommer du i vanskeligheter, er det en norsk ambassade, der ambassadøren og hans medarbeidere er, vil de gjøre alt for å beskytte deg. Og de har hele sin regjering i bakhånda. Det vet vi. Men jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og heldigvis så går de fremdeles. De vet hvor alvorlig det er. At hvis budskapet blir forkastet, så blir det krig. Så blir det dom. Og Billy Graham sa på konferansen i Amsterdam i fjor. Han sa, det er vårt oppgave i dag å forkynne den kommende dom. Og at folk må omvende seg og forkynne Guds nåde til frelse. Det er vår oppgave i dag. Men så vet de også det, og jeg regner med det. Og en somtid så kan en begynne å lure. Men de vet det, at før krigen bryter løs, så henter de hjem ambassadøren. Det er praksisen i siviliserte land har vært slik. De kalte han hjem, den engelske ambassadøren. Berlin. Og det går i grunn å speide etter det. Og så vet de en ting til. at der i sitt heimland, der blir tjenesten vurdert. Og jeg kan aldri glemme, jeg hørte fortellinger om noen av misjonærer som kom hjem til Amerika. Amerika er i grunnen det store misjonslandet i verden. I 1952 ble all misjonsvirksomhet i verden lønnet fra USA og Kanada. 70% av all misjonsarbeid i verden ble lønnet fra USA og Kanada. Hvis det sa noe annet, så var det galt. Jeg vet ikke hvor stor prosenten er i dag, men det var et misjonærpar som jeg leste om som kom hjem. Det er så lenge siden at de reiste med båt. Og samtidig med den båten var det et eller annet tropp som hadde vært på en olympiade, eller hva det var, og gjort det godt. Amerikanerne er jo flinke i idrett. De ble mottatt med pomp og prakt på kaien når de kom. Og så kan du tenke deg det at disse to der, de satt på kofferten den ene, og så sier han, enten det var han eller henne, litt motløs, se hvordan de blir mottatt. Det er ingen som tar imot oss. Så svarer den andre, ja, men de kommer hjem, sa han. Vi er ikke kommet hjem enda. Da blir det annerledes. De går gråtende og bærer den set de strør ut. De kommer hjem med fryderåp og bærer sine kornbann, står det i salmen 126. Og mitt høyeste ønske på den dag er å kunne si, så her er jeg og de du ga meg i verden. Det ser ut til jeg skal få lov til det. Og derfor har jeg så medyng med de foreldre som ikke får barna sine. Men jeg ønsker ikke bare å komme og si, så her er jeg som de, med de du har gitt meg. Men de andre som er nådd på mine reiser omkring. Som han sa, den store bonden i Ryfylke. Det er en kjekk gutt, sa han, men jeg er synd på han. Han kaster vekk livet sitt på denne måten og reger rundt slik, sa han. Hva? Der var noen som stred og martyrdøden led. For å utbrede Emanuels rike. Se de der. Alt har forandret seg. Ja. Og mitt høyeste ønske er å være der. Og jeg håper alle inne i denne forsamling har fått det frelsende kjennskap til han som døde der borte på høyden. Og i lys av det vidunderlige som skjedde på påskemorgen. På tredje dag før morgen gry, stod Jesus opp på ny, og verdens frelser sterke makt må død og mørke fly, og det viser seg å være riktig i dag også. Vi ser jo mennesker i de mest forkomne tilstande. Hvis de virkelig får tak i evangeliet, så er det nytt. Og jeg ønsker det også for den øya her som er vår så benådet Herren, at de måtte få oppleve det igjen. Og Herre vår evige Gud, vi takker deg for at dette vidunderlige budskap, at du døde for alle, og dermed døde du for meg, du døde for syndere. For vi var fallende og er fallende i oss selv, og har kommet i en forkommen tilstand. For vilt, og fare vilt, vi visste hverken vei frem eller tilbake. De for vilt i et uveisomt øde, står der. Det var ingen by de kunne gå til. Men nå holder du på å forberede en by vi kan gå til. Det nye Jerusalem. Det hvis porter står åpne og venter på de som er gjenløst ved lammets blod. Herre, be deg om nåde til. Og ikke bli grepen av dette forferdelige som opp i tida i dag og forkynne et sosialt evangelium og et annet evangelium. Vi må være med og forkynne nådens evangelium, så lenge vi kan puste og si noe. Vi ber om det, Herre. For ditt navns skyld. Amen.